Nasa London kami noon ni Sterling. And while I'm doing my meditation, the Lord gave me a song kung paano niya ako na-remind na kami ay lagi nagta-travel. Ang pagta-travel po namin, hindi para mamasyal, kundi para mag-mission. Iba't iba ang naging pagsubok ng inyong lingkod. Na sa amin pong pag-mission, walang kabog-abog, naranasan kong ako'y lasunin. Nung ako'y nakasakay lang sa train, papuntang Rome, mayroon lang po kaming nakasama doon sa cabin ng train, siniran ko ng Word of God, ang ganda ng intention ko. Gusto ko siyang maborn again. Ngunit ako pala pinag-isipan ng masama. Ako lang ay nakatulog ng konti, ginising niya ako at binigyan niya ako ng pagkain. Nakala ko naman ay isang pagkain na maayos. Sabi ko lang, salamat Panginoon, thank you Lord. Mamaya binigyan niya ako ng tubig o ano nang inumin, Bicola juice. Ininom ko naman, masarap naman. Thank you Lord. Wala akong naramdaman na anumang pait or whatever. Nag-decide lang akong matulog. Pinili kong matulog sapagkat ako'y magkukrusada sa Rome. Tumulog po ako. Ang aking pong mindset, 1 hour to 2 hours lang ako matutulog. Pagkatapos noon ay bababa na kami sa Roma. Alam nyo, nung ako po'y nagising, ako po'y nasa ospital. Natuwa yung doktor ang sabi sa akin, hey, you're lucky, you're still alive. Sabi ko, huh? Ano nangyari? You're poisoned, sabi sa akin. Nilason daw ako. Anong araw na? Anong oras na? Tuesday po, o early in the morning ako ng Wednesday. Nalason. Afternoon ng Thursday po ako nagising. Sabi ko, Jesus name. Una ko naalala ang aking asawa. Ang aking mga anak. Ano nangyari? Nilason ka. Pero naalala ko bigla yung nakalagay sa Biblia na ang mga lingkod ko, ang mga sumasampalata sa akin, makainom man ng lason o matuklaw man ng ahas, hindi mamamatay. Hallelujah! Doon ako natuwa sapagkat pinatunayan ng Diyos sa buhay ko na ang lason pala hindi uobra sa buhay ko. Praise God! Sabi ng doktor, kahit tuwan-tuwa siya, hindi isang pampatulog lamang, kundi lason na iti-stop niya yung aking pong brain. Dahil kung pampatulog lang yon, that is 6 to 8 hours lang. Atipan ang tawag doon. But it's a poison that will kill me and stop my brain function. Kaya nung nalaman ko yun, ako'y tuwan-tuwa. Bakit? Totoo pa lang nakalagay sa Biblia, lasunin ka man, hindi ka mamamatay. Ako'y dali-dali na bumangon. Sabi niya, no, stay here for 2 days. Ang sabi ko sa doktor, no, I have to go home. I have to go back in Milan. Ay, makulit ako. Ang sabi niya, okay, pumirma ka ng waiver. Pumirma ko ng waiver. Ano man ang mangyari, walang kayong pananagutan, sabi ko. So, nakauwi po ako. Nakauwi po ako ng Milan. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako makabalik sa Rome. Kailangan kong bumalik. After a week, bumalik po ako. Nag-crusade po ako. Galit na galit ako sa demonyo. Ang dami po ngayon akong pinalaya sa demonyo. Ang daming taong may sakit ay pinagaling ng Panginoon. E sabi ko, hallelujah, wala ka talaga magawa demonyo sa buhay ko. Mga minamahal, doon ko nakita na kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos, na hindi ka kailanman nangangamba, the Lord will guide you, bless you wherever you go. Hey, Bishop Art, kaya na hindi ka namatay, eh, na-hospital ka. Wala nakalagay po sa Biblia, pag nalason ka, hindi ka ma-hospital. Naintindihan ninyo? Nilason ako, na-hospital. Ang mahalaga, hindi ako namatay. Nakalagay yun sa Biblia. Mga minamahal, anong pinupoint ko dito? He's always with me. He's always with you. Doon naman sa lugar ng Macau, kasama ko lahat ang mga pastor, sasakay na kami ng bus papuntang China. Nag-iintay kami nung dumating yung bus. Ako naman nakatayo doon sa gilid ng kalsada na ang likod na sumasandal-sandal ako doon sa bakod niya na bakal. Dire-diretso yung pong bus, sinagasaan niya ang aking pong paa. Inipit niya ang katawan ko ng bismong katawan ng bus. Nagsisigawan ng mga tao, bakit? Alam nilang bali na ang aking likod, buto, at lalo tigit yung aking pong paa. Ang mga tao, lalo mga pastor, in Jesus name, itinutulak. Hindi naman pwede itulak yung bus. Bakit? Ay palusong ho yun. Hanggang sa tatlong beses niya nagulungan yung aking pumpaa dahil po gusto namang umatras, ay andar, atras, andar. Hanggang sa pangatlo, ay naka-atras din. Abay, praise God. Ang aking pumpaa na tatlong beses pong nagulungan ng bus, wala ni katiting na balik. Walang bali ang aking pong likod. My body rests in safety. I will not be shaken. I will not be shaken. Sabi natin ngayon sa Kanya, may pananampalataya. I will bless the Lord who guides me. Even at night, His word instructs me. And He's always with me. I will not be shaken. Solid rock, I stand. anuman ang lindol ng problema, you can still smile at the storm. Why? God is on your side. He is with you. Huwag kang bibitaw. Kaya yung word ni David, every day, you are giving me an instruction. Kaya pala, ang ugali ni David, anuman ang nangyayari, I will bless the Lord who guides me. He was guided nung ang kanyang buong family at ang pamilya ng kanyang mga tauhan doon sa Siklag ay kinuha ng mga tulisan. Pagdating nila doon, walang naiwan, pati ari-arian, umiiyak ang kanyang mga kasama. Siya rin umiiyak, ngunit nag-inquire siya kay Lord, Lord, anong gagawin ko? Ang sabi ni Lord kay David, pursue, overtake, recover all. Habulin mo sila. Yes, pursue, overtake them, habulin mo sila, recover all. Mga minamahal, si David lumakas sa instruction ng Diyos. Sinama niya ang kanyang mga tauhan. Pero sabi niya, yung ayaw sumama, magpaiwan na lang. Marami hindi sumama, sumama naman yung iba. Hinabol ang mga Amalekites. Alam niyo, may nakita po silang isang Egyptian na sugatan na iniwanan na. Ang ginawa niya, tinulungan pa niya yon, pinakain niya para lumakas. Sabi niya, ngayon, may nakita ka ba ng mga riders? Oo, nakita ko. Actually, kasama po ako. Maabak way sa akin. Nandoon po sila. Hinabol! Nakita yung mga tulisan na yon. Purihin ng Diyos. Napatay niya lahat yon. Naagaw niya ang kanyang pamilya. Nakuha niya ang kanyang mga kasamahan. Nadala lahat ang mga kasama. At ang maganda nito, yung mga nanakaw, walang bawas, ninakaw ng mga Amalekites, walang bawas, at yung mga kayamanan din ng mga nagnakaw, nakuha rin ni David. Purihin ng Panginoon, nakauwi po sila, dala-dala ang mga plunders. Kaya mga minamahal, huwag kayong mag-alala. Kung may mga tao na loko sa inyo, may mga tao na sa tingin po ninyo, inagawan kayo, pinangihina kayo, pero ikaw na may pananalig kay Lord, huwag kang manghina, magpakatatag ka, ang mga bagay na nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos sa iyo yun, nang siksikliklik at umaapaw na hindi kanya pagkukulangin. Amen! Walang pang magkukulang siyang mga anak. Kaya si David, tumindig siya ng gusto. Lagi niya sinasabi ngayon, I will bless the Lord who guides me. He was guided by the Lord. Nung nag-inquire siya, Lord, anong gagawin ko? Hahabulin ko pa? Pursue, overtake, recover all. At nung nakinig siya, yun na po ang nangyari. Huwag kayong manghina kapag kayo po'y dumaranas ng pagsubok. Pagsubok lang ho yan, lilipas din po yan at kayo ay muling aahon at papangon. Say hallelujah! Sabi mo sa kaliwat kanan, mababangon ka. Magtatagumpay ka. Lalakas ka. Bakit? Anointed ka. Si David, in-anoint ng Diyos, kaya siya'y nagtatagumpay. Walang JA1 people, walang anointed one people na pagkukulangin ng Diyos o panghihinain ng Diyos. Magtatagumpay tayong lahat. Say hallelujah! We are super blessed people of God. Mararanasan mo ang kakaibang lakas. Amen! Say hallelujah! Mangyayari po ito. Why? Because the Lord is with you. He is the Lord who is always on your side. You will never be shaken. Say it again. You will not be shaken. Say it again. You will not be shaken. My God has shown the way. His power filled me up. He is always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation.
In Him I stand.
Say it again. I will not be shaken.